Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газетті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отыр да, республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша БТА банкі басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің қайлы туралы мақаласы үшін жауаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдына жиналды. Осы шара туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штабтың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған хатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша хат жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовчес өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Евгений Жовчес. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовчестің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы Қарауай автожолында Евгений Жовчес жүргізіп келе жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен төртінші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мухаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-ға жуық адам сотқа жауапқа тартылған болатын. Оларды жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа да қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні АқШ президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералды қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші 4 жылдық мерзімге қайта тағайындады. Ол туралы Массачусетсте өткізген баспасөз мәслихатында Обаманың өзі хабарлады. АқШ президенті Массачусетсте демалыста болды. Бернанке АқШ-тың федералды қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Барак Обама Бернанкенің қаржы дағдарыс кезіндегі іс-әрекетін жоғары бағалап, федералды қор жүйесінің іс-әрекеті АқШ-ты екінші ұлы деп Ресейден сақталды деп мәлімдеді. Иранда өткен мамыр айынан бер уранды байытатын центрифуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша Халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен қабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалған айтылады. Ирандағы ядролық зениттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Таяурада Иранның ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЭ-нің жаңа есебі жарық көруге тиіс. Батыстың көзқарасы бойынша Иранның мақсаты жойқын қару шығару болуы мүмкін. Украина президенті Виктор Ющенко ұлттық конституцияға енгізілетін түзетулерді жалпы халықтық талқыға ұсыну туралы жарлыққа қол қойды. Түзетулер туралы заң жобасы жоғарғы радаға өткен наурыз айында ұсынылып, бірақ парламент оны осы күнге дейін қарағанда жоқ. Түзетулерде қос палаталы парламентке көшу және президенттің құзырын кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы халықтық талдаудың биылғы жылдың 1 желтоқсанына дейін аяқталуға тиіс екені хабарланды. Грузия шілде айының басында оңтүстік Осетияға орналасқан Ресей армиясы бөлімінен қашқан жауынгер Дмитрий Артемьевке босқын мәртебесін берді. Ресейлік Новости ақпарат агенттігіне босқындардың істері және қоныстандыру министрлігінің өкілі Иракли Кокая хабарлағандай, ол туралы шешім 4 тамызда қабылданып қойды. Грузин үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша комиссариаты Артемьевке қаржылай көмек береді. Артемьев Александр Глуховтан кейін Грузиядан босқын мәртебесін алған екінші ресейлік жауынгер. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы